Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ 44-օրյա պատերազմում անհետ կորածների հարցը կքննարկվի ազգային ժողովում։ Հարազատները, որ 3 ժամեր շարունակ փակել էին Բաղրամյան պողոտան, այսօր հանդիպել են ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Պուտինը Ալիևից ներողություն է խնդրել ադրբեջանական օթանավի կործանման համար։ Ռուսաստանի նախագահը փաստացի ընդունել է, որ աղետի ժամանակ տարածքում ռուսական հոբ համակարգ է աշխատել։ Բաքուն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ գործն ուղարկել է զինվորական դատարան։ Ըստ պաշտպանների, Վարդանյանը կարող է դատապարտվել ծմահազատազրկման։ Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը հնարավոր է Մինսկ չվերադառնա։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հերակա բանավեճերից հետո նա կանչվել էր Երևան խորհրդակցությունների համար։ Կպատմենք նաեւ այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ ժամի վերջին դուրերը ներկայացնեմ։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր ներողություն է խնդրել Ադրբեջանի առաջնորդից շաբաթասկզբին տեղի ունեցած ավիավթարի համար, փաստացի ընդունելով, որ ողբերգական միջադեպի ժամանակ տարածքում ռուսական հոբ համակարգի աշխատել։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի եթերախոսազրույցում, որը տեղի է ունեցել Կրեմլի նախաձեռնությամբ։ Նշվել է, որ ադրբեջանական մարդատար ինքնաթիռը բազմիցս փորձել է վայրէջք կատարել Գրոզնիի օդանավակայանում։ Այդ պահին Գրոզնին, Մազդոկը և Վլադիկավկազը հարձակման են ենթարկվել ուկրաինական մարտական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից և ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հետ են մղել այդ հարձակումները, հայտարարում է Կրեմլը։ Երեկ մեկնաբանելով աղետը, որի հետևանքով զոհվել էր 38 մարդ, Սպիտակտունը հայտարել է, թե Միացյալ Նահանգները տեսել է ապացույցներ, որոնք վկայում են ռուսական հոպի կողմից հարվածի հնարավորության մասին։ Օթանավաշահագործող ադրբեջանական ավիաուղիներն էլ հայտարարել էր, թե ըստ նախնական տվյալների վթարը տեղի է ունեցել ֆիզիկական և տեխնիկական արտաքին ազդեցության պատճառով։ Մի շարք ընկերություններ, այդ թվում ադրբեջանական ավիաուղիները, հայտարել էին, թե ժամանակավորապես դադարեցնում են թռիչքները ռուսաստանյան քաղաքներ։ Այսօր նման որոշում է կայացրել նաև թուրքմենական ավիաուղիները։ Բաքուն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ գործն ուղարկել է զինվորական դատարան։ Այսօր գլխավոր դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Ավելի վաղ նրապաշտպանական թիմը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի դատախազությունը Վարդանյանի նկատմամբ շուրջ 45 հնարավոր մեղադրանքների նոր և հսկայական փաթեթ է առաջադրել, որոնցով նա կարող է դատապարտվել ծմահազատազրկման։ Արցախի նախկին պաշտոնյան ձերբակալվել է 2023-ի սեպտեմբերին Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Բաքուն Վարդանյանին մեղադրում է ահաբեկչության ֆինանսավորման, ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու և Ադրբեջանի սահմանը ապօրինի հատելու հոդվածներով։ Ադրբեջանի դատախազությունն այսօրվա հայտարարության մեջ նշել է, որ նախաքննության ընթացքում ապահովել են մեղադրյալի դատավարական իրավունքները։ Մինչդեռ հայտնի գործարարի պաշտպանական խումբը հայտարարել է, որ զրկված են անգամ դատավարությանը պատշաճ պատրաստվելու հնարավորությունից։ Ընտանիքի անդամներն ու փաստաբանները ևս զրկված են Վարդանյանին տեսակցելու հնարավորությունից։ Ըստ 3 հերոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Հական Ֆիդանն ու Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը, ինչպես նաև համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, խոսել են մերձավոր արևելքում, այդ թվում Սիրիայի շուրջ տիրող իրավիճակի շուրջ։ Վրաստանում լայնածավալ հակակառավարական բողոքի ակցիաներ են, հազարավոր մարդիկ խոշոր քաղաքներում կենդանի պատ են կազմել, երկրում անցկացված խորհրդարանական և նախագահական վերջին վիճահարույց ընտրությունների և ევրոինտեգրումից հրաժարվելու կառավարության որոշման դեմ։ Միասնության շղթայից ուղիղ մեկ ամիս առաջ վարչապետ Իրակլի Կոբախիցեն հայտարարել էր, թե Թբիլիսին կասեցնում է ევրոինտեգրումը մինչև 2028 թվական։ Ակցիայի նախորդին Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Վրաստանի նախկին վարչապետ իշխող կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլիի նկատմամբ, Վրաստանի ժողովրդավարական ապագան իշխող Ռուսաստանի խաթարելու համար։ Նոր պատժամիջոցները արգելում են գործ կնքել միլիարդատեր Իվանիշվիլին պատկանող ընկերությունների հետ։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը նաև հայտարարել էր, թե մուտքի արտոնագիր չի տա այն պաշտոնյաներին, որոնք պատասխանատու են կամ նպաստել են Վրաստանի ժողովրդավարության խաթարմանը։ Վրաստանի վարչապետը ի պատասխան պնդել է, թե Բիդինա Իվանիշվիլին արդեն իսկ դեֆակտո պատժամիջոցների տակ էր և գրեթե 3 տարի ենթարկվում էր շանտաժի։ Հիմա այլևս շանտաժի հիմքեր չկան, ասել է Կոբախիձեն։ Ընդդիմությունը չի ճանաչում նոր խորհրդանի և նախագահի լեգիտիմությունը և քվեարկությունը և դրանից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները քննադատել են նաև Վրաստանի մի շարք արևմտյան դաշնակիցներ։ Ռուսաստանի նախագահը օրենք է ստորագրել, որը սահմանափակում է ներգաղթյալ երեխաների ընդունումը դպրոցներ և մանկապարտեզներ։ Փաստաթուղթը մասնավորապես արգելում է կրթական հաստատություններում ընդունել ապօրինի միգրանտների երեխաներին, օրինական ներգաղթյալների դեպքում էլ պարտավորեցնում է լեզվի քննություն անցկացնել և չգրանցել այն երեխաներին, որոնք վարժ չեն խոսում ռուսերեն։ Օրեր առաջ ռուսաստանցիների հետ հարցուպատասխանի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հասկանալի էր որակել նորամուծությունը։ Ինչպես է հնարավոր երեխային դպրոցում կրթել, եթե նա չի տիրապետում լեզվին, այդ դեպքում պետք է նրա հետ առանձին ռուսերեն պարապել, իսկ ով է վճարելու դրա համար, հարցեր բարձրացրել նա։ Սա այս տարվա ընթացքում ներգաղթյալների դեմ ընդունված հերթական փաստաթուղթն է։ Մինչ այդ ռուսաստանյան մի շարք ռեգիոններում նրանց նկատմամբ սահմանափակումներ էին մտցվել, այդ թվում արգելվել էր աշխատել սննդի և ծառայությունների մատուցման ոլորտներում։ Ադրբեջանը կարող է խստացնել միգրացիոն կանոնները ռուսաստանի քաղաքացիների հանդեպ, ներգաղթյալների նկատմամբ Մոսկվայի քաղաքականությանն ի պատասխան։ Երկրի արտգործնախարարությունն այս մասին երեկ է հայտարարել, մանրամասնելով ժամանակավոր կեցության և միգրացիայի, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտի ցանկացած այլ հարցում ադրբեջանական կողմը կղեկավարվի փոխադարձության և իրավահավասարության սկզբունքներով։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե առաջիկա հունվարի 1-ից արտասահմանցիները կարող են առանց վիզայի Ռուսաստանում մնալ տարվա ընթացքում 90 օր, մինչ այդ գործող 180 օրվա փոխարեն։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը անցած 10 տարում առաջին անգամ թույլատրել է քրդամետ հավասարության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցությանը հանդիպել քրդական աշխատավորական կուսակցության հիմնադիր Սմահ բանտարկության դատապարտված Աբդուլլա Օջալանին։ Կուսակցության մամուլի խոսնակը հաստատել է, որ զանգ է ստացել արդարադատության նախարարությունից և այսօր կամ վաղը պատրաստվում են այցելել Օջալանին, ով վերջին 25 տարիներին գտնվում է Ստամբուլի մերձակայքում գտնվող թուրքական բանտում։ Բելարուսի ավտորիտար ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հունվարին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ ազատ է արձակել ծայրահեղականության մեղադրանքով դատապարտված 20 բանտարկյալների։ Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայությունը նշել է, որ ներումն արվել է մարդասիրական նկատառումներով, ազատ արձակվածները երեխաներ ունեն կամ տարապում են քրոնիկ հիվանդություններից։ Սա նախագահական ընտրություններից առաջ այս տարվա ընթացքում հրապարակված արդեն 8-րդ նման որոշումն է։ Իրավապաշտպանների հաշվարկներով, սակայն, ավելի քան 1200 քաղ բանտարկյալ դեռ մնում է ճաղերի ետևում։ Սլովակիան սպառնում է Ուկրաինայի դեմ հունվարի 1-ից պատասխան քայլեր ձեռնարկել, այդ թվում դադարեցնել էլեկտրաէներգիայի պահեստային մատակարարումները, եթե Կիևը դադարեցնի ռուսական գազի տարանցումը Սլովակիա, հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Կիևը հրաժարվել է երկարաձգել Մոսկվայի հետ տարանցիկ համաձայնագիրը, որի ժամկետը լրանում է այս տարեվերջին։ Սլովակիան իր հերթին պնդում է, որ այլընտրանքային երթուղիները կտրուկ կբարձրացնեն ծախսերը և կհարվածեն սեփական տարանցիկ գործունեությանը։ Հունվարից հետո մենք կգնահատենք իրավիճակը և Ուկրաինայի դեմ պատասխան քայլերի հնարավորությունները, ասել է վարչապետ Ֆիցոն։ Նա Եվրամիության այն եզակի առաջնորդներից է, որ պահպանել է Կրեմլի հետ լավ հարաբերությունները, չնայած Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմին։ Անցած շաբաթ նա մեկնել էր Մոսկվա Պուտինի հետ հանդիպման, հարուցելով Կիևի զայրույթը։ Ֆիցոն նաև դադարեցրել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Սկանդալ է տեղի ունեցել Նյու Յորքում, շախմատի մեծ վարպետ Մագնուս Կալսենը հեռացվել է արագ խաղի աշխարհի առաջնությունից ջինս կրելու համար։ Որոշման մեջ Ֆիդեն հիմնավորել է իր հագուստի կանոնները, նպատակ ունեն պրոֆեսիոնալիզմ և արդարություն ապահովել բոլոր մասնակիցների համար։ Նորվեգացի շախմատիստը նախ տուգանվել է $200, ինչից հետո նրան առաջարկվել է անմիջապես փոխել հանդերձանքն ու շարունակել պայքարը, սակայն աշխարհի առաջին համարը հրաժարվել է, ինչից հետո նրան հեռացրել են մրցաշարից։ 34-ամյա շախմատիստը հայտարարել է, որ որոշումը չի բողոքարկելու։ Այսքան ժամի լրահոսից, այժմ օրվա մյուս թեմաների մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ պատերազմից հետո անհետ կորածների հարցով խորհրդարանում լսումներ են անցկացվելու։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել հարազատների երեկվա բողոքի ցույցից հետո, չնայած ցրտաշունչ եղանակին նրանք մոտ 6 ժամ շարունակ փակել էին Բաղրամյան պողոտան, պահանջելով հանդիպում Պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ 44-օրյա պատերազմից հետո 4 տարի է 195 ընտանիք տեղեկություն չունի իր հարազատի մասին։ Անհետ կորածների գերակշիռ մասը զինծառայողներ են, 20-ը խաղաղ բնակիչ։ Ինչ հարցեր ունեն հարազատները և պատրաստ է արդյոք իշխանությունը դրանց ընթացք տալ։ Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Անհետ կորածների հարազատները խորհրդարանում այսօր մոտ 2 ժամ փակ քննարկման էին ազգային ժողովի նախագահի եւ պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Հանդիպումից հետո խորհրդարանի խոսնակն Ազատությանը ասաց. «Որոշել են առաջին հերթին խորհրդարանական լսումներ կազմակերպել հարազատներին հուզող հարցերը քննարկելու համար»։
Բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարները, որոնք որ այս հարցի հետ կապված կարող են մեր քաղաքացիներին բան ասեն, այդ մարդիկ գան, այս մարդիկ էլ հնարավորություն ունեն հարցերով դիմեն։ Մենք հիմա քննարկում ենք տեխնիկապես, թե ինչ ֆորմատով կլինի, որ պարզա, որ այդ քննարկումների կարևոր բաղադրիչ մասը այն է, որ իրանք ուզենան եւ իրանք ուզած ձևով, իրանք ուզած տրամաբանությամբ լինեն, այո, եւ լսումներ կլինեն մարդիկ իմանան։
Հանդիպման պայմանավորվածությունը 3 էր ձեռք բերվել, երբ անհետ կորածների հարազատները ժամեր շարունակ փակել էին Բաղրամյան պողոտան, պահանջելով, որ Անդրանիկ Քոչարյանը իջնի ներքև կամ ընդունի իրենց։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը փոխանցել էր, թե 4 հոգու է պատրաստ ընդունել, չէին համաձայնել շարունակելով պողոտան փակ պահել։
Անդրանիկ Քոչյան
տենալի։
Աշխատանքային օրվա ավարտին արդեն նրանց դրսում հանդիպեց ազգային ժողովի նախագահը, խոստանալով կազմակերպել բոլոր ցանկացողների եւ Քոչարյանի հանդիպումը։ Անհետ կորածների հարազատներն արդեն այսօր տեղի ունեցած հանդիպումից շատ ոգևորված չէին։ Դժվարացան ասել, արդյոք խոստացված լսումներում կտրվեն իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։
Մենք այս տարիների ընթացքում այնքան բաներ ենք լսել, տարբեր խոստումներ, ոմանք իրականացվել է, ոմանք մնացել է տենց օդի մեջ խոստումներ։ Դրա համար արեք հիմա ոնց որ ասած ձերծ մնա մեկնաբանություններից, թե ոնց որ հասկանանք, տենանք այդ ինչ որ նոր ընթացիկում խոսացվեց, որոշվեց, տենանք դա կկատարվի թե ոչ։
Անհետ կորածների հարազատների գլխավոր պահանջը, սակայն, Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած 44-օրյա քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին ծանոթանալն է։ Քոչարյանն ավելի վաղ ասել է, թե այն պատրաստ է այժմ փորձաքննությունների փուլում է։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտնեց, որ հունվարին զեկույցը կներկայացվի նախ պատգամավորներին։ Քննարկել են ինչպես անել, որ անհետ կորածների հարազատներին ևս այն հասանելի լինի։
Պրոբլեմը ինչու՞մն է։ Մենք չենք կարող 100 մարդու պայմանական, հա, կամ 50 մարդու գաղտնիության հասանելիության հարց լուծենք, եւ իսկ մի հոգու տալ այդ գաղտնիության հնարավորությունը մնացածի մտահոգությունը չի փարատի։
Նույնն ասաց նաև 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հոր եղբայր Արսեն Ղուկասյանը։ Եթե անգամ իրավական խոչընդոտների հաղթահարմամբ 1-2 ծնողի հնարավորություն տրվի ծանոթանալ փաստաթղթին, միևնույն է, նրանց արգելվելու է ստացված տեղեկատվությունը հայտնել մյուսներին։ Հենց դրա համար ինքն այլ առաջարկ է փոխանցել պաշտոնյաններին։
Մեզ չի տարգրում գործի քննության փուլը, այնտեղ որտեղ ինչ չգիտեմ տանգ ա եղել, ինչ զենամթեր, չէ, հարգելի չէ, ոչ։ Մեզ հետաքրքրում է դավաճանների անունները, ճիշտ է, մենք գիտենք, բայց մեր իմանալը դա այլ բան է։ Պաշտոնական արդեն անձանց հայտարարությունը դա այլ բան է։ Մենք իրանցից ուզում ենք տվեք մեզ դավաճանների, ովքեր էս ամեն ինչը կազմակերպեցին, էս երեխեքի կոտորածը, իրանց անունները։
Եթե զեկույցին ծանոթանալու հարցում դեռ շատ հստակություններ չկան լսումների անցկացման համաձայնությունից բացի, այսօր հանդիպմանը ևս մի հարց են անհետ կորածների հարազատները քննարկել Ալեն Սիմոնյանի եւ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Նրանց զայրացրել էր Քոչարյանի երեկվա ասացները. Մինչ հանդիպման պահանջով պողոտան փակել էին, Քոչարյանը կայքերից մեկի ուղիղ եթերում ասում էր.
Շատ անակնկալ էր այսօր գալը, փողոց փակելը,
եւ ակնարկում։
Ակնարկում եմ այն, ինչ որ դուք հասկացաք։
Այսինքն ուղղորդված էր։
Դե եթե դրան զուգահեռ խոսում է Բագրատ հոգևորականը,
ինչ որ շահարկումներ են եղել, բաները, որ ինչ որ քաղաքական կուժի հետ կապ ունեն, չգիտեմ, անդիմության հետ կապ ունեն։
Ազգային ժողովի նախագահը սխալ որակեց Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը, ապա բացատրեց. իր գործընկեր Քոչարյանը լրագրողի հարցինի պատասխան գուցե ճիշտ չի ձևակերպել պատասխանը, եւ դա առաջացրել է մարդկանց արդարացի զայրույթը։
Ֆիքսեցինք, որ այս մարդիկ որևիցե քաղաքական ուժի հետ կապ չունեն, չգիտեմ, սրբազան պայքարի հետ էին
կապ։
Նման բան չկա, այս մարդիկ իրենց խնդիր ունեն, որը որ հասկանալի է ու տեղին է, ու որևիցե ով քաղաքականացնել ու այս մարդկանց ինչ-որ մի քաղաքական ուժի հետ կապելը ամենասխալ բանն է, ու նման բան պաշտոնապես ասեմ չկա։
Ինքը խոսքացել է, որ մինչև 2 շաբթի Facebook-յան իր էջով ինքը կհերքի իր խոսքերը, Հա, ինքը ասել է, որ ես ներողություն կխնդրեմ, ես կհերքեմ այն իմ խոսքեր, ինչ որ ես երեկ ասել եմ, հա, որ ինքը ճիշտ չի ասել։
Մինչ երեկոյան ժամը 6-ը Անդրանիկ Քոչարյանի Facebook-ի էջում նման տեքստ չհայտնվեց։ Պատերազմից 4 տարի անց դեռ 195 մարդ, այդ թվում 2 տասնյակ խաղաղ բնակիչներ անհետ կորած են համարվում։ Նրանց հարազատները հույսը չեն կորցրել, որ մեղավորները կպատժվեն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթը նշանավորվեց Հայաստանի և Բելարուսի առաջնորդների հերթական վիճաբանությամբ։ Այս անգամ կողմերը սկսեցին միմյանց կսմթել, երբ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը գործընկերներին տեղեկացրեց, որ հաջորդ Մինսկում կանալիք հավաքին Հայաստանը կմասնակցի հերավար տեսակապի միջոցով։ Մինչ այդ ամիսներ առաջ, երբ Լուկաշենկոն արդարացրել էր Ադրբեջանի հարձակումը Ղարաբաղի դեմ, Փաշինյանն ասել էր, որ ինքը Բելարուս չի գնա, քանի դեռ այդ երկրում իշխում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այդ օրերին Երևանը նաև Մինսկից հետ էր կանչել իր դեսպանին, ով արդեն կես տարի է չի վերադարձել նստավայր։ Հնարավոր է Երևանը ևս մեկ քայլանի հարաբերությունները սառեցնելու ուղղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել արտգործնախարարությունից ու նաև փորձագետների կարծիքները լսել։
Ավելի քան կես տարի առաջ հետ կանչված Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը մինչ այս պահը այդ երկիր չի վերադարձել։ Հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Օրերս ԵԱՏՄ նիստի ընթացքում երկու երկրների առաջնորդների վեճից հետո լրատվամիջոցները գրում են. նա ընդհանրապես Մինսկ չի վերադառնա։ Արտաքին գերատեսչությունը, սակայն, այս տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Արդյոք այս ամենը դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակի նվազեցման կհանգեցնի։ Արտգործնախարարությունն Ազատության այս հարցնան պատասխան է թողել։ Բայց դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից Բելարուսում Հայաստանի դեսպանատունը այս ընթացքում շարունակել է աշխատանքը։ Անցնող ամիսներին Հայաստանի ներկայացուցիչները տարբեր միջոցառումների են մասնակցել։
Կարծում եմ, որ սա իհարկե դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակի կտրուկ իջեցում է։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով սրանից այն կողմ հաջորդ քայլն արդեն հարաբերությունների խզումն է։ Ըստ նրա, այլ հարց է, թե որքանով է սա խելամիտ, հաշվի առնելով, որ երկու երկրները անվտանգային և տնտեսական նույն կազմակերպությունների մաս են կազմում։
Առայժմ ընթացքը դեպի դա էլ տանում է, բայց այլի եմ ասում, դա նոնսենս կլինի ընդհանրապես, որ երկու երկրներ գտնվելով միևնույն տնտեսական անվտանգային համակարգում խզում են միմյանց միջև դիվանագիտական հարաբերությունները։
Նախագահ Լուկաշենկոյի պաշտոնավարման օրոք Բելարուս երբեք չայցելելու վարչապետ Փաշինյանի հունիսին արված հայտարարությունից րոպեներ անց դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը խորհրդակցությունների համար Երևան կանչվեց։ Արտաքին գերատեսչությունն այլ մանրամասներ չէր հայտնել։ Նույն օրն իր դեսպանին կանչելու մասին հայտարարեց նաև Մինսկը։ Ալեքսանդր Կոնյուկը, սակայն, այժմ շարունակում է աշխատանքը Հայաստանում։
Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելել, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Եվ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես
Փաշինյանի այս հայտարարությանը նախորդել էր Բելարուսի նախագահի այցն Ադրբեջան ու շրջայցը Ղարաբաղում։ Լուկաշենկոն այնտեղ մեջբերեմ Իլհամ Ալիևի հետ ճաշի սեղանի շուրջ ազատագրական պատերազմից առաջ փիլիսոփայական քննարկումներ հիշել։
Պատրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ ՀՊԿ ֆորմատում։ Բա դուք չեք որ խոսում եք արժանապատվությունից, սկզբունքայնությունից եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Չնայած նաեւ իրավիճակ կա, որ ԵԱՏՄ-ում եւ ԱՊՀ-ում ինչ որ առումով ստեփված եմ լինելու։
Այս իրադարձություններից հետո երկու երկրների ղեկավարներն առաջին անգամ հանդիպեցին հոկտեմբերին Կազանում BRICS-ի գագաթնաժողովի ընթացքում ոտքի վրա զրուցելով։ Հաջորդող ամիսներին այլ շփումների մասին տեղեկություններ չեղան։ Առաջնորդների մասնակցությամբ հաջորդ համատեղ միջոցառումն արդեն վեճով ուղեկցվեց։
Что за проблема?
Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունն ավարտող Հայաստանի վարչապետը կորոնավիրուսի թեստի դրական արդյունքի պատճառաբանությամբ նիստին հեռավար էր մասնակցում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախ դժգոհեց նիստին հեռուստացույցի միջոցով մասնակցողներից, ապա դիմեց էկրանից այն կողմ նստած Փաշինյանին։
Նիկոլ Վայչ, это вас не касается, мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко.
Նիկոլ Վովայևիչ, դա ձեզ չի վերաբերվում, մենք գիտենք, որ դուք ոչ միայն սափրվել եք, այլ նաև մի փոքր հիվանդացել եք։ Այդ պատճառով մենք ձեզ ընկալում ենք իբրև մեր միության նոր երիտասարդ անդամ։
Мы воспринимаем вас как нового, молодого внешне, по крайней мере, члена нашего союза.
Հայկական պատվիրակությունը հաջորդ տարվա մայիսին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին եւս մտադիր է հեռավար տեսակապի միջոցով մասնակցել, արձագանքեց Փաշինյանը։ Երկխոսությունը շարունակվեց փոխադարձ կսմիտներով։
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали.
Нет проблем, нет проблем, нет проблем.
Հունվարից ԱՏՄ նախագահությունը Բելարուսին է անցնում, իսկ արդեն հաջորդ ամիս երկրում նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ 2025 կայացած ընտրությունները Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերով նշանավորվեցին։ Իշխանությունները ճնշումների դիմեցին։ Ճաղերի հետևում ավելի քան 1000 մարդ հայտնվեց։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկիրը ղեկավարում է արդեն 30 տարի։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ներքաղաքական վեճը Հայաստանի գործող և նախկին ղեկավարների միջև էր, որը սկսվեց, երբ երկու շաբթի վաղ առավոտյան վարչապետը Facebook-ում գրեց. 1994 թվականի հրադադարից սկսած Հայաստանի բոլոր ղեկավարները բանակցել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Սա Փաշինյանի հերթական փորձն էր համոզելու, որ իր իշխանավարման տարիներին կործանված Ղարաբաղը ի սկզբանե էր նման ճակատագրի դատապարտված, և իր սխալն այն է եղել, որ բանակցությունների մանրամասներին տեղեկանալով դա չի խոստովանել ինքն իրեն ու չի պարզաբանել ժողովրդին։ Գրառումից հետո Փաշինյանը նաև բանավեճի հրավիրեց Հայաստանի նախկին նախագահներին, երեքն էլ մերժեցին։ Առաջին նախագահը բանավիճելու փոխարեն առաջարկեց Փաշինյանին հրապարակել Ղարաբաղյան խնդրով Մինսկի խմբի ներկայացրած բոլոր պաշտոնական առաջարկներն ու հայկական կողմի պատասխանները։ Պատրաստ է արդյոք Փաշինյանը գաղտնազերծել պաշտոնական տեքստերը և ոչ թե դրանց մասին իր մեկնաբանությունները։ Ներքաղաքական այս և այլ հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, շնորհակալություն։ Արդյոք բանակցային ամբողջ տրամաբանությունը չի հակասում վարչապետի պնդումը, թե 30 տարի այդ գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Ոչ, ամենևին, եւ դրանում դժվար չի համոզվել։ Սա ընդհանրացված ձևակերպումն է, հա, սա չի նշանակում, որ բանակցային ամբողջ պրոցեսը միտված է եղել 100%-ով ոտնահարելու կողմերից մեկի շահերը եւ 100%-ով բավարարելու կողմերից մյուսի շահերը, սա մասին չի խոսքը։
Բայց վերջնարդյունքը
խոսքը հենց Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի լինել չլինելու մասին է։ Սրա մասին է վարչապետը գրել, եւ եթե մենք այս ձևակերպումից ենք նայում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, եթե ընդհանրացրած նայենք, էլի մոտ 7 տարբեր կարգավորման փաթեթներ են եղել, սկսած առաջին փաթեթային տարբերակից, փաթեթայիններ, հետո փուլայիններ, հետո Քիվեստ, Մադրիդյան սկզբունքներ, Կազանյան պլան, Լավրովի պլան և ընդհանուր պետությունը բաց թողեցին 98-ի, նաև ընդհանուր պետությունը 7-ն էին, և այս 7-ից միայն Քիվեստի տարբերակում էր, որ դա էլ դեռ հաստատ չգիտենք, որովհետև այնտեղ էլ տարբեր մեկնաբանություններ կային, բայց խոսակցություն կա նրա մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը պիտի անցներ Հայաստանի Հանրապետության կազմ, բայց դա գինը, հիշում եք որներ, Մեղրի միջանցքներ, որը
փոխանակում էր ստեղծում։
Փոխանակում է տեղում։ Այս մի տարբերակը մենք չենք էլ դիտարկում ինքնստինքյան, գնի անընդունելիության պատճառով, չեմ կարծում, որ սա որևէ մեկը Հայաստանում կասի, որ լավ տարբերակ է, հա, Հայաստանի համար։ Մնացած 6-ը, եթե նայենք, 2-ում փաթեթայինում եւ ընդհանուր պետության տարբերակում հենց այդպես ուղղակիորեն էլ գրված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը մնում է Ադրբեջանի կազմում, հենց այդպես գրած էր, բառացիորեն էր գրած, եւ փաթեթային տարբերակում 97 թվականի եւ ընդհանուր պետության տարբերակում 98 թվականի նոյեմբերին առաջարկված, մնացած 4-ում նման ձևակերպում թեև չկար, որովհետև դրանք արդեն փուլային տարբերակներ էին իրենց բնույթով, որոնցից մեկը հենց կոչվում էր փուլային, 97-ին առաջարկվածը, որի շուրջ էլ հենց եղավ վեճը իշխանության մեջ եւ իշխանափոխություն, եւ մյուս երեքը, որոնք էլի ըստ էության փուլային տարբերակներ էին, ինչքան էլ որ հիմա այն ժամանակ բանակցած պաշտոնյաները ասեն, որ դրանք փաթեթային էին, բայց դրանք փուլային տարբերակներ էին, որովհետև հարցերի մի խումբը լուծվում էր առանց մյուս խմբին անդրադարձ կատարելու կամ առանց հստակեցնելու։
Պան Եղան, դե հենց դա էլ նշանակում է, որ հայկական կողմը չէ դիտարկում Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, օրինակ վերջին տարբերակը։
Արդեն ջան, խոսքը հայկական կողմի դիտարկելու մասին չի, խոսքը բանակցային պրոցեսի ուղղության մասին է։ Պարզ է, որ հայկական կողմը չի ցանկանա, ով կցանկանա։
Օրինակ,
ես ով է ասում, որ հայկական կողմը նման մտածություն ունեցել, բայց սեղանին դրված փաստաթուղթը իրականացնելու դեպքում ամեն ինչ տանում է ձյան, ընդ որում երեք նախագահներն են սա ասել, մեկը մյուսի մասին, օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը և Սերժ Սարգսյանը 98 թվականին ասում էին, որ 97-ի փուլային տարբերակը վերջին հաշվով տանելու է նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում, մեղադրանքը դա էր, հիշում եք, իշխանապողության, հիմա ինչ էլ այդպես չեն ասում, և հակառակը Տեր Պետրոսյանն էլ ասում են, որ Մադրիդյան սկզբունքներն են ըստ էության դրա մասին, ասում են, որ նույն իր փուլային տարբերակն է, դեռ ավելի վատն է, և եթե այդ տարբերակով հարցը գնա, էլի ստացվում է, որ մնալու է Ադրբեջանի կազմում, այսինքն իրանք էլ են դա իրենց մասին ասել։
Այն տարբերակը, որը Փաշինյանը ժառանգեց,
Լավրովի պլաններ,
Լաչինն ու Քելբաջարը չէին հանձնվի այնքան, մինչև Արցախի կարգավիճակի հարցը չորոշվեր, դա նշանակում է Ադրբեջանի կազմում, պան Եղան։
Երբ ժամկետն է ստեղ շատ կարևոր, այդ պահին ոչ, իհարկե, բայց ինչ տեղի կունենա դրանից հետո, որոնք էին այն մեխանիզմները, որոնք թույլ էին տալու Լաչինը և Քելբաջարը, այլ հայկական բանակը, հա՞, Արցախի պաշտպանության բանակը, դրա դեմ, պաշտպանության բանակի դեմ, եթե պատերազմ սկսվեց, կար մեխանիզմ դա կանխելու, կար մեխանիզմ դա թույլ չտալու, սա մասին է, խոսքը կրկնում եմ, նրա մասին չի, որ թղթի մեջ գրված է եղել, որ կարգավիճակի հարցը թողնվում էր անորոշ ապագային, ինչ է նշանակում անորոշ ապագային, ըստ էության նշանակում էր թողնվում էր երբեքին, որովհետև այնտեղ ասվում է, որ հանրաքվեն պիտի կայանա կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն Ադրբեջանի և Հայաստանի համաձայնությամբ, հանրաքվեի կարգավորումները պիտի համաձայնեցվեին կողմերի միջև, երբ է տեղի ունենում, ինչ հարց է դրվում հանրաքվեի, ով է մասնակցում հանրաքվեին, ինչպես են մասնակցում հանրաքվեին, դիցուք եթե խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղում բնակված ադրբեջանցիների մասին, ինչպես են վերադառնում են մասնակցում,
առանց վերադառնալու Արցախա-Ադրբեջանի կազմում,
գրկում եմ, այդ պահին ոչ, բայց հաշվի առնելով, որ ուժերի բալանսը գնալով փոխվում էր, ռազմական ճանապարհով լուծման ճանապարհով դա կարող էր լինել,
դա նշանակում է, որ 30 տարի բանակցային գործընթացը եղել է այն մասին, որ Արցախը պիտի վերջնահաշվարկով մնար Ադրբեջանի կազմում, ճիշտ հակառակն ենք մենք լսել 30 տարի,
դա հակառակը պիտի որ լսել, բայց նույնց եմ ասում, դուք նայեք, թե ոչ միայն այն, թե ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը ասում երեք նախագահների բանակցած փաստաթղթերի մասին, այլ նաեք թե իրենք էլ իրար մասին ինչեր են ասում, Լիսաբոնի գագաթնաժողովից սկսած, եւ ակնհայտ Տեր Պետրոսյան ինքն է դա ասում 98 թվականին, կարծեմ ՀՀՇ համագումարներից մեկի ժամանակ, որ միջազգային հանրությունը մեր հիմնական խնդիրն է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու հարցում, ասում է, չէ, որ մենք այստեղ դաշնակիցներ չունենք, որովհետև միջազգային հանրությունը որպես ամբողջություն եւ յուրաքանչյուր պետություն առանձին վերսած դեմ է,
դրա համար նա վետո է դնում եւ ասում է գնանք փողզիճումների բանը, վետոյի նշանակում, որ նա ուզում էր, որ Արցախը լիներ Ադրբեջանի կամ դրա շուրջ էր բանակցում,
դե բայց հայտագա փաստաթուղթը որ եկավ Լիսաբոնից հետո, այդ էլ գրված մեջը, պարզ է, վետո է դնում, շատ լավ, վետո է դնում, բայց այնց որ 50 պետության տեսակետ չփոխվեց, դրանից հո Մինսկի համանախագահողների տեսակետը չփոխվեց գետնի վրա, այդ նույն բանաձևը ԵԱՀԿ նախագահողի հայտարարություն դարձավ Լիսաբոնի գագաթնաժողովից հետո, նույն բանաձևը, որը որ չընդունվեց, որովհետև այնտեղից դուրս բերվեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ կտոր ընդհանրապես, որովհետև ընդհանրապես բանաձև չէր ընդունվի, եթե դա մնար, դարձավ ԵԱՀԿ նախագահողի հայտարարություն, եւ հետագայում դա այս կամ այն կերպ սկսեց արտացոլվել բանակցային փաստաթղթերում։
Այդ դեպքում ինչու վարչապետը Եպիր Սեղանին Լավրովի պլաններ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ Վերջ Ստեփանակերտի հրապարակից,
որովհետև վարչապետը ցանկանում է փոխել այդ ընթացքը, չէ ցանկանում թույլ տալ այդ զարգացումը։ Հիմա կարող ենք ասել ճիշտ էր անում, սխալ էր անում, ինչքանով է դա հաշվարկված, թե սա այլ հարց է։
Դուք մի կողմից ասում եք դրությունը անելանելի էր, բայց փաստորեն այդ հայտարարությամբ ավելի սրել է իրավիճակ, ասել է ոչ թե բանակցություն, այլ
պայման։ Չէ, բանակցությունները են ընթացել զուգահեռաբար, քանի անգամ է հանդիպումներ եղել, այդ թվում եւ այդ հայտարարությունից հետո բանակցություններ ընթացել են, սակայն սեղանին դրված փաստաթուղթը ըստ էության դա էր, սեղանին դրված փաստաթուղթը 19 թվականին նույն Լավրովի պլաններ, ինչ էլի ասում էր, 5 շրջանները վերադարձեք, հետո կերևա, ինչ կլինի։ Սա մասին է խոսքը, առանց որևէ ոչ կարգավիճակի մասին հիշատակման, ոչ որևէ միջազգային տեսանելի երաշխիքին։
Պարոն Իղան, դա մեղմ ասած ավելի լավ էր, քան այն, ինչ ունենք հիմա։
Հա, բայց մենք դրա մասին չենք խոսում, չէ՞, հիմա։ Մենք հիմա խոսում ենք, թե որն է լինելու հանգուցալուծումը, մենք դրա մասին ենք խոսում։ Այսինքն վարչապետի ասածի հակառակը, եթե մեկ ու ցանկանում է հերքել վարչապետի ասածը, պիտի ասի, որ կա տարբերակ, որ Լեռնային Ղարաբաղը լիներ անկախ պետություն։ Սա մասին է խոսում։ Եթե սա չի ասվում, մնացած բոլոր տարբերակները վարչապետի ասածի մեջ են ընկնում, այսպես ասած։ Կա տարբերակ, որ հանրակրվեն կարող է տեղի ունենալ, այնպես որ Արցախը դառնալ անկախ պետություն ՄԱԿ-ի անդամ, կամ նույնիսկ ոչ ՄԱԿ-ի անդամ, բայց անկախ պետություն, ասենք ինչպես Կոսովոն է օրինակ
հիմա։ Անկամ եթե կարգավիճակի վատարագույն սցենարն անխուսափելի էր, ստացվում է, որ առնվազն պատերազմից խուսափել հնարավոր էր համարյա 5000 մարդու կյանք փրկելը։
Պատերազմը հետաձգել, ես կասեի, որովհետև վերջին հաշվով էլի այդ հարցը դրվելու էր, չէ՞։ Այսինքն ես ինչի՞ է թվում, որ եթե 5 շրջանները վերադարձվեին, դրանից 1 տարի անց, 2 տարի անց Ադրբեջանը նորից հարցը չէր բարձրացնելու։ Վերջ, այսինքն ինչ է տեղի ունենալու բանակցային գործընթացում, եկեք սենց պատկերացնենք։ 5 շրջանները վերադարձվել են, ընդհանրենք այսօր, եւ ինչ է տեղի ունենալու վաղը, մյուս ամիս, մի տարուց։ Ադրբեջանը սկսելու է բանակցել հանրակրվեի անցկացման ժամկետների շուրջ։
Դա այդպեսի թուղթ էր ստորագրելու միջազգային երաշխավորների
հովանու ներքո։ Չէ, դրա մեջ հստակություն չկա։ Թղթի մեջ գրված էր, որ հանրակրվեն տեղի կունենա կողմերի համաձայնությամբ, գրված չէ, որ 5 տարուց տեղի կունենա հանրակրվե։ Այդպեսի բան, եթե նման, ասում եմ, միջազգային մեխանիզմներ լինեին, դա այլ բան կլիներ։ Ասենք 2030 թվականի, չգիտեմ, հունվարի 1-ին կամ հունիսի 1-ին տեղի կունենա հանրակրվե այսինչ տարածքում, որին կմասնակցի այսինչ բնակչությունը։ Եթե նման թուղթ լիներ, կներ այդ դլրիվ այլ լուծում կլիներ։ Դրան մոտ թուղթը նույնիսկ, դրան մոտ թուղթը, որը Կազանյան փաստաթուղթն էր, Ադրբեջանը չստորագրեց, որտեղ էլի այս հարցերը շատ անհստակին ձևակերպված, էլ ուր մնաց, թե այդպեսի հստակությամբ հարցեր։
Ինչու չեք հրապարակում բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես պահանջում է առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյան։
Ասեցի էլի,
դուք ձեր մեկնաբանությամբ եք գուցե ասում, հանրությունը ինքը կդատի, որ կողմն որոշի։
Չէ, բայց դա բոլորն են, ախ, դա ասել են, չէ, Լավրովն էլ, Լավրովի պլանի մասին ով կարող ավելի ճիշտ խոսել, քան հենց պարոն Լավրովը, ինքն էլ չէ դա ասել։ Այսինքն լավ, առաջին նախագահի համար Լավրովի ասածն էլ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի ասածը հիմք չի, Լավրովի ասածն էլ հիմք չի։
Պարոն Իղվան, դրանք այնուամենայնիվ ըստ քաղաքական գործիչների մեկնաբանությունների են մատուցվում, բացեք արդեն գախնազերծեք այդ փաստաթղթերը, մարդիկ կարդան իրենք համոզվեն, որ ճիշտ ասում
են։ Ես դա էլ միգուցե եւ բացառված չի, չգիտեմ դրա ընթացակարգը որն է, որովհետեւ դրանք ամեն դեպքում ներ պետական փաստաթղթեր չեն, այսինքն միջազգային ենթադրում եմ, ինչ-որ կանոնակարգումներ կան դրանց համար, բայց բովանդակության մեծ մասը մարդկանց հայտնի է, և ես կարող եմ ասել, որ որևէ անակնկալ այնտեղ չի լինի, եթե անակնկալ լինելու լիներ, կողմերից մեկն ու մեկը դա կասեր։
Ինչու է հիմա անհրաժեշտություն առաջացել բացել այս խոսակցությունը, արդյոք դա նեքաղաքական նպատակ չունի։ Ընտրություններից առաջ նախկիններին բերել հրապարակ, հիշել նորից։
Չէ, չի ասի։ Դե նախկինները այնպես չի, որ գնացել էին հրապարակից, հրապարակում էին էլի։ Մի քանի ամիս առաջ հրապարակում չէին նախկինները։ Հրապարակ վերադարձելու խնդիր չկա, ժամանակ առ ժամանակ իրենք գալիս են հրապարակ, գնում են, հետո նորից գալիս են հրապարակ, և մենք չենք իրենց բերում կամ տանում հրապարակից, ով խոսք ունի ասելու, մտնում և ասում, ուղղակի իրենք էին ամենաշատը այս թեման արձարծում, և սա իրենց հիմնական լեյտմոտիվն էր ներքաղաքական դիսկուրսում, ենթադրում դրա համար վարչապետը որոշեց այս հարցին անդրադառնալ բարձրագույն պետությունների ղեկավարների մակարդակում։
Նախկին նախագահները, ինչպես նշեցի, մերժել են Ղարաբաղի հայաթափումից ու լուծարումից ավելի քան 1 տարի անց այս հարցով բանավիճելու Փաշինյանի առաջարկը։ Հայաստանի վարչապետը որ շաբաթասկզբին այս թեմայով օրական մի քանի գրառում էր անում, մեկը մյուսի ետևից 4-րդ օրն է չի արձագանքել պաշտոնական փաստաթղթերը գախնազերծելու առաջին նախագահի հորդորին։ Մինչ այդ ազատությունը զրուցել է Ղարաբաղյան խնդրին և բանակցություններին տասնամյակներ շարունակ հետևող լրագրող Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Հաղորդման այս հատվածում մեր փորձագետի կարծիքը լսենք։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Ալիք Մեդիայի գլխավոր խմբագիր Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Ճիշտ է ասում վարչապետը, որ հրադադարից հետո 94-ից սկսած բանակցությունները եղել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Ոչ, ճիշտ չի ասում, եթե կարճ ասեմ, որտեվ ձեր հարցին պատասխանելու համար դա այոյի ոչի պատասխան չի, դրա մասին գրվել են գրքեր, նկարվել են ֆիլմեր, էլի կգրվեն, ու այդպես դնել, ասել, որ դա է բանակցվել, դա շատ պրիմիտիվ է, դա շատ անհարգալից է մեր բոլոր դիվանագետների հանդեպ, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայել, որպեսզի կարողանան հնարավորը ստանալ։
Ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ այս կամ այն պայմաններով, բայց վերջնարդյունքը լինելու էր դա Արցախը Ադրբեջանի մաս էր ճանաչվելու, այո, այնտեղ հայեր ապրելու էին գուցե։
Ինչու ենք այսօր դրա մեջ մտնում, երբ որ Ղարաբաղում հայ չի մնացել, կամ լավ, 10 հայ է մնացել, դա ինչ քննարկման թեմա է, ինչու է Փաշինյանը դա շրջանառության մեջ դնում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը վախենում է պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ պատմությունը կարող է շատ դաժան գնահատականներ տալ, և ինքը փորձում է ռևիզիայի ենթարկել և գրել իր պատմությունը, իր պատումը,
նոր հետո փակել Արցախի հետ։
Այո, բայց դա չի հաջողվելու, շատ այլ գրողներ են լինելու, լավ է, որ ինքն էլ է գրում, թող ինքն էլ գրի, բայց այնուամենայնիվ այն, ինչ որ ինքը ասում է, պատասխանատվությունից խուսափել է նշանակում, դա պատմությունը խեղաթյուրել է նշանակում, ես շատ մեղմ ձևակերպումներ եմ տալիս։
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Արցախը Ադրբեջանի մաս է, և դա էլ է եղել բանակցությունների
ներքում։ Եթե պարոն Փաշինյանը գրեր, որ Արցախի անկախության կամ Հայաստանի միավորման հարցում մենք չենք կարող ունենալ պատրանքներ, դա ես կասեի ինքը ճիշտ է ասում։
Նույնը չէ։
Չէ, նույնը չէ։ Հենց որ դուք ասում եք նույնը չէ, դա նշանակում է, որ մենք ասում ենք, որ դիվանագիտություն չկա։ Ոնց կարող է նույնը լինել։ Եթե նույնը լիներ, Մինսկի խումբը չէր ստեղծվի։ Եթե նույնն էր, մի հատ օրինակը տամ, տեսեք, Փաշինյանն ասում է, որ եղել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում տեսնելը, չէ՞, էտ է, չէ՞ ասում։ Եթե այդպես է, ապա ինչու 96 թվականին, երբ որ խոշոր երեք կենտրոններ, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Եվրոպական Միությունը, Ֆրանսիան, փաստորեն ընդունեցին հայտարարություն, որով Ղարաբաղին տրվում էր ամենաբարձր ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, այդ դեպքում ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վետոյի իրավունքից օգտվեց։ Պարս հարց եմ տալիս, դե Տեր Պետրոսյանը կասեր, դե այդպես ես էլ համաձայնվում են։ Ընդամենը 5 տարվա դիվանագիտական անցյալ ունեցող պետության ղեկավարը ոչ միայն վետո դրեց, այլ նաև մի հայտարարություն արեց, որը կա պահպանվել է, և այդ հայտարարությունը ես կարծում եմ Տեր Պետրոսյանի լավագույն հայտարարություններից մեկն է, որը եղել է սպոնտան, այսինքն չի պատրաստվել դրան։ Այդ հայտարարության մեջ բացատրում է, թե ինչու Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ուրիշ բան, որ այո, Տեր Պետրոսյանը օրինակ չէր ասում, որ պետք է լինի Հայաստանի մաս կամ անկախ։ Ուրիշ բան, որ ասում էր կարգավիճակի հարց թողնենք ապագային։ Հիմա դուք կարող եք հարցնել, իսկ վերջում կարողա նույնը լինել։ Ես չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց հիմա եկեք տեսնենք, թե հիմա ինչ ունենք, ոչինչ չունենք, ու հիմա այս բանավեճը, այս դիսկուրսը մեջտեղ բերել, ես չեմ հասկանում, նպատակը որն է։
Վերջին ինչ կարող էր լինել, կարող ենք ենթադրել օրինակ նրանից, որ Փաշինյանն ինքը ձերասար ճանապարհով գնաց Արցախի անկումից 2 տարի առաջ, նա իջեցրեց նշաձողը և ասաց, եկեք իրավունքների
մասին։
Տեսակ ինչով ավարտվեց։
Նայեք, հիմա սա լրիվ այլ խոսակցության թեմա է։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ քննադատելու։ Եթե հաղթած ժամանակ մենք չենք կարողանում Արցախի ինքնորոշման հարցում ունենալ դաշնակիցներ, և չեն կարողանում դա յանքի կոչել, ոնց է հնարավոր պարտված ժամանակ, ըստ էության, կապիտուլացված ժամանակ, դու ակնկալես, որ Արցախը կարող է չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Հակառակը, հենց այդ ժամանակ ես կարծում եմ, որ պետք է լիներ կոնսոլիդացիա Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ, և պետք է մենք օգնեինք, ես նկատի ունեմ քաղաքական նախկին նախագահները, ընդդիմությունը, մի խոսքով, որպիսի գոնե Արցախյա հայությանը պահենք տոհմիկ իր հայրենիքում, գոնե դա պիտի անենք։ Այս հարցում ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելու բան չունեմ, այս հարցում ես ավելի շատ քննադատում եմ Հայաստանի նախկին իշխանություններին, որոնք ամեն ինչ արեցին, չգիտեմ, հիմա ես չեմ ասում, որ իրենք հատուկ արեցին, որ ես վերջնարդյունք կստանան, դա չեմ ասում, բայց ամեն ինչ արվեց, որ ես վերջնարդյունքը լինի։
Բայց եթե դա աշխատող սցենար էր, ինչու չստացվեց։ Շարլ Միշելը շաբաթը մեկ խոսում էր, որ արցախցիները պետք է այնտեղ ապրեն, իրավունքներ ունենան, տեսեք Ալիևը զենքով ուժով ուղակի մեկ օրում դատարկեց Արցախը։
Որովհետև Ալիևը հասկացավ, որ կարող է ստանալ դա, և դա արեց։ Այսինքն հիմա նույն հարցը մենք կարող ենք տալ, ինչպես անենք, որ Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չունենա, որն է դրա ճանապարհը։ Ճանապարհը մեկն է, չէ՞, բարձրացնել դրա գինը, այսինքն ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ Ալիևի նոր արկածախնդրության դեպքում իր համար ռիսկերը շատ մեծ լինեն, բայց եթե այդ ռիսկերը չլինեն, ինքը կարող է նաև Հայաստանի տարածքի նկատմամբ ունենալ հավակնություններ, և ախորժակը ուտելու ժամանակ է բացվում։ Այդ ոչ մի թիզականությունը բնորոշ է ոչ միայն հայ ժողովրդին, ոչ միայն հայ քաղաքական ղեկավարության էլիտային, այսօր բնորոշ է նաև Ադրբեջանն, եւ այսօր ոչ մի թիզականության լավ օրինակ է ցույց տալիս Ալիևը եւ Ադրբեջանը, բայց գիտեք, մի հատ էսպիսի բան կա, ժամանակի ընթացքում այդ մաքսիմալ դիրքերից հանդես եկողները կարող է իրենց թվա, որ իրենք մի շահած վիճակում են, բայց գալիս է մի կետ, որ այդ կետից հետո իրանք նույնիսկ չեն զգում, ինչպես չզգաց Հայաստանը, որ ժամանակը աշխատում է իրենց դեմ եւ իրենք արդեն կարող են շատ բաներ կորցնել։ Ուզում եմ ասել, որ պետք չի մտածել, որ Ալիևի եւ ադրբեջանական այս ռետորաբանությունը պետք չի մտածել, որ միշտ հոգուտ իրենց է աշխատելու։ Կարող է գալ մի կետ, որից հետո, ինչպես մեր դեպքում եղավ, որ աշխատի Ադրբեջանի դեմ։
Դուք չեք կարծում, որ բանավեճի առաջարկը իսկապես սպասված է, վերջապես լույս սփռելու, որ ամեն մեկը մեղքի ինչ բաժին ունի կամ գուցե չունի այդ իմաստով 2025-ն էլ նախընտրական տարի։
Հա, դա ուրիշ բան է, որ Փաշինյանը փորձում է Էլի Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին բերել հրապարակ, եւ քանի որ այդ ոլորտում կարծում եմ Փաշինյանը անգերազանցելի է, ինքը կարող է իրոք այդ դաշտում ինքը հաղթել երկուսին, էլ նպատակը դա է, ներքաղաքական է, բայց եթե իրավա մենք ուզում ենք իմանալ ամբողջ պատմությունը, թող հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը։ Հիմա արդեն ամեն ինչ բանը բանից անցել է, թող հրապարակեն բոլոր փաստաթղթերը, եւ դա արդեն թող լինի ուսումնասիրողների եւ պատմաբանների համար նյութ վերլուծելու, հասկանալ, որտեվ պատկերացնու եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ես Տեր Պետրոսյանին չեմ տալիս, որտեվ Տեր Պետրոսյանը գիտեք քաշվել է մի կողմ եւ այդ մարդը զբաղվում է իր առողջական խնդիրներով, ինքը քաղաքականության մեջ չկա, դրա համար իր անունը չեմ տալիս։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, իրանք կարող են լինել արդար վերլուծողներ։ Պարզ չի, որ Քոչարյանը երկելու է Մադրիդյան երկը, Սերժ Սարգսյանը երկելու է Կազանյան երկը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր երկն է երկելու։ Այսինքն ավելի լավ է հնարավորություն տալ, որպեսզի ուսումնասիրողները դա գնահատեն, բայց կրկնում եմ, ես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի անհանգստությունը, ինքը վախ ունի պատմությունից, ինքը հասկանում է, որ իր իշխանության ժամանակ ենք մենք կորցրել Արցախը, Արցախը հայաթափվել է, եւ անկախ նրանից ինչքան է այս աղետի ու արհավիրքի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը, ինքը գիտի, որ իր ժամանակ է դա եղել, ինչը նշանակում է, որ արյուծի պատասխանատվության բաժինը իր վրա է ընկնել, եւ ինքը փորձում է սրբագրումներ անել։
Բայց նա դա խոստովանում է հենց այդ նույն գրառման մեջ, թեև նախկինում էլ էր ասել, որ 2018-ին այդ բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով իրեն հայտնի մոդելի հայրենասիրությունը թույլ չի տվել խոստովանել ոչ ինքն իրեն, ոչ էլ ժողովրդին։
Բայց իրան հավանաբար կողքից շատերն են ասել, որ պետք է գնալ կարգավորման, պետք է լուսման գնալ, իրեն որևէ մեկը չկար, որ իրեն ասեր, գիտեք ինչ կա, չի կարելի գնալ եւ Արցախից Ստեփանագերտի հրապարակից ասել Արցախ Հայաստանի եւ վերջ։ Իհարկե պարտվելուց հետո կարելի է զղջալ, կարելի է ասել, որ ես սխալ արեցի, բայց եղել է այն ինչ որ եղել է։
Նա ենթադրաբար կասեր, որ եթե դա չանել, միևնույնն է, ոչ պատերազմներ հնարավոր կանխել, ոչ էլ Արցախի կողմից։
Ես կարծում եմ եւս հավատացած եմ, որ կարելի է բանակցային լուծում գտնել, եթե մենք մեր հնարավորություններն ու մեր դիվանագիտական կարողությունները ճիշտ գնահատենք, մենք եթե կարողանանք ճիշտ գնահատել մեր ուժերը եւ հակառակորդի ուժերը, ես համարում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել բանակցային լուծման, ես համարում եմ, որ կարելի է պատերազմից խուսափել, բայց դա չեղավ, որովհետեւ մեր երկրի իշխանությունները, հաջորդական կառավարությունները մտան անպատասխանատու դատարկ հայրենասիրության փուլ, եւ դա բերեց աղետ մեր ժողովրդի համար։ Ուղղակի այդ աղետը համընկավ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ, եւ այդքանով ինքը կրում է ամենամեծ մեղքի եւ պատասխանատվության բաժինը, բայց ես չեմ ասում, որ միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը, ես դա չեմ ասում։ Բոլոր նրանք են, ովքեր մերժեցին, ովքեր ճիշտ չգնահատեցին ժամանակը, ովքեր չհասկացան, որ ժամանակը աշխատում է մեր դեմ, եւ ովքեր զբաղվեցին բացառապես ընտանեկան հարստություն դիզելով։
Միայն Փաշինյանն է ասում, որ դա չեր աշխատի, որովհետեւ եթե մենք պահենք Լաչինն ու Քելբաճարը եւ Ստեփանակերտում էլ հայեր ապրեին, դժվար թե Ալիևը հաշտվեր այդ մտքի հետ։
Նայեք, ընդհանրապես երաշխիքներ կոչվածը դա այնպիսի բանա, որ դու չես կարող որևէ մեկից ստանալ։ Միշտ այդ հարցն առաջ գալիս, ասում են, ինչ երաշխիքներ կան։ Երաշխիք չկա աշխարհի երեսին։
Պետությունը խաղապահներն են։
Հա, այդ հենց այդ եմ ասում։ Մեր աչքի առաջ Սիրիան է բաժան-բաժան լինում օրինակ։ Մեր աչքի առաջ մենք այսպիսի աղետի երաշխիքներ չկան, երաշխիքները դրանք տարբեր գործոններ են։ Չգիտեմ, դիվանագիտության, պաշտպանության, հարաբերությունների բազմաթիվ էս խումբնա եւ մենք դրանից ոչ մի բան չարեցինք, որտեւ մենք ամենամեծ հանցավորությունը, որ մենք արեցինք, մեր որն էր։ Մենք ասացինք, որ հարցը լուծված է։ Իսկ նրանք, ովքեր ասում են հարցը լուծված չէ, իրենք ասում են չէ, հարցը լուծված է։ Կարծեմ Ազատություն ռադիոկանալն է, չէ՞, հոլովակն արել, որտեղ տարբեր գործիչների հարցնում եք, եւ բոլորը իրար կրկնելով ասում են՝ Ղարաբաղի հարց չկա, Ղարաբաղի հարցը լուծված է։
Մեր օրեր գալով Երևանի չափավոր լավատեսությունը կիսում եք, որ ահա այս երկու դրույթներն էլ համաձայնեցվեն եւ խաղաղության պայմանագիրը շատ
մտա։ Չէ, չէ, քանի դեռ Ալիևը զգում է, որ կարող է էլի բաներ փոկել Երևանից, ինքը չի ստորագրելու։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իշխող պատգամավորների ու փորձագետների հետ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում և սոցիալական ցանցերում, որտեղ կգտնեք նաև մեր ռեպորտաժներն ու հետաքննությունները Ղարաբաղյան խնդրի երեսնամյա բանակցությունների, դրանց հայտնի ու անհայտ դետալների մասին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Եվ շարունակելով ամփոփել անցնող շաբաթը, գլխավոր սկանդալը ծավալվեց Երևանի քաղաքապետի շուրջով, ստիպված եղավ ներողություն խնդրել, երբ հայրը համբալ անվանեց երևանցիներին ու պնդեց, թե սեփական որդու կողմից կառավարվող քաղաքի կենտրոնում մեքենան կայանելու գինը պետք է դառնա 500,000 դրամ, որ մեջբերում եմ, ամեն գեղի օպել չկանգնի։ Ավինյանը հորն արդարացնելու համար պնդեց, նյարդերն են տեղի տվել, լրագրողն է սադրել և հավաստիացրեց, որ կարմիր գծերի թանկացման մասին հոր համոզմ քաղաքապետարանի քաղաքականության վրա ազդեցություն չունի։ Մինչ այդ շաբաթ ավականին ընդունեց մեկ այլ վիճահարույց որոշում, որով ընդամենը մի քանի օրից 2025-ից աղբահանության վճարը շատերի համար կբարձրանա։ Ըստ նոր կարգի մասնավորապես այն կհաշվարկվի ոչ թե ըստ տարածքում ապրող մարդկանց թվի, այլ քառակուսի մետրի։ Երևանցիներից շատերը այս հաշվարկի տրամադրությունը այդպես էլ չեն հասկացել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ես մինակ եմ առել։
Քանի քառակուսի մետր ա՞ձեր։
100։
75-ամյա Ալբերտ Դոբրովոլսկին, եթե մինչև այսօր աղբահանության դիմաց ամսական 200 դրամ էր վճարում, ապա մյուս տարվանից կվճարի 1300 դրամ։ Երևանի ավականին 3 հաստատեց 2025-ից աղբահանության վճարը հաշվարկվելու է ոչ թե ըստ շնչի, այլ ըստ քառակուսի մետրի՝ 1 ԿՄ-ի դիմաց 13 դրամ։ 68,000 դրամ թոշակ ստացող տղամարդը հարցնում է, ինքն այդ ինչքան աղբ պետք է կուտակի, որ շուրջ 6 անգամ թանկ վճարի։
Դե դա սխալ արդեն։ Եթե ես մինակ եմ ապրում, ուրեմն իմ աղբը առաջանում ավելի քիչ, ոնց որ ջրի ծախսը, գազի ծախսը, գիտեք, դեն չի կարելի։ Պետք է սկսես մտածել մարդկանց թոշակը վարձնել, աշխատավարձը վարձնել։
Երևանի ավականու Երևանիստում այս նախագիծը ներկայացնող Պաշտոնյան ասաց, մակերեսով հաշվարկման սկզբունքը նորություն չէ։ Այս պահին նման կարգ գործում է հասարակական և արտադրական շինությունների համար։ Իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում հիշեցնում է, իշխանությունը 2018-ից շահութահարկը 20%-ից դարձրել է 18, իսկ եկամտային հարկը 23, 28 և 36-ից 20% է իջեցրել։ 2018-ի մայիսից մինչև այսօր գրանցված աշխատատեղերի թիվը ըստ Թորոսյանի ավելի քան 230,000 է։ Մեզ հանդիպած երևանցիներն էլ իշխանականներին են հիշեցնում, եկող տարվանից կարմիր գծերի գումարն է կրկին նույնը մնում, 13 անգամ թանկ տրանսպորտն է թանկանում, գույքահարկն է շեշտակի ավելանում, շրջանառության հարկն է բարձրանում և այլն։ Օրինակ, 75-ամյա Ալբերտը տարեկան 5,000 դրամ գույքահարկի փոխարեն արդեն 30,000 է վճարելու։
Միանգամից 30,000, 5,000-ից դա սարսափելի է։ Ես խո ոնց որ ասում եմ, բիզնեսմեն չեմ, կապիտալիստ չեմ, կոպիտ ասած, եթե 100 կար, իմ տունը հին տունն է, սեփական շենք տունն է, հասկանում եք։ Հիմա ես ապրում եմ այնտեղ ծնված օրվանից 75 տարեկան մարդեմ, հիմա ես պիտի որ ես մինակ եմ մնացել, իմ տղա մահացել է, կինս մահացել է, հիմա ես ուրեմն պիտի եկալեմ այսքան գումարումս։
Առանձնատների դեպքում նույնպես ըստ քառակուսի մետրի է հաշվարկվելու աղբահանության գումարը ու կրկին 1 քառակուսի մետրի դիմաց 13 դրամ։ Մարդն է աղբը գեներացնում, ոչ թե քառակուսի մետրը։ Ինչու եք այդպես գանձումները կատարում։ Ավականու ընդդիմադիր անդամների ու լրագրողների այս հարցերին ի պատասխան Երևանի փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանեսյանն ասաց, այդպես ավելի արդյունավետ է։
Հստակ ամենամեխանիզմը դա, որ օրինակ դուք կշռեք ձեր աղբը, ասեք ես այսօր արտադրեմ 750 գրամ աղ, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ հնարավոր չի նման գործիք իրարը, որովհետև մի ամբողջ պետական մարմին պետք է զբաղվի նրանով, որ գա ասի այսօր ինչքան եք աղբը ունեմն գեներացել։
Նոր հաշվարկով ավելի քիչ կվճարեն փոքր մակերեսներով բնակարաններում ապրող բազմանդամ ընտանիքները։ Մեզ հանդիպած այս զույգն օրինակ 77 դրամ կշահի, եթե մինչև հիմա ամսական 1000 դրամ էին վճարում, նոր մեթոդով 923։
Եբա ես ասում եմ, չշահել եմ։
Կային մարդիկ, որ խելամիտ էին համարում այս թանկացումները, ընդգծելով.
Եթե մենք ինքներս մաքուր լինենք, պահենք մեր տան մաքրությունը եւ դրսի մաքրությունը, երևի չի թանկանա։ Չենք պահում։ Ամեն ինչը տեղից է սկսվում, մենք ինքներս չենք պահում։ Թանկացնում են, որ մի քիչ կոկիկությունը ապահովեն, էլի չեն ապահովում։ Մայրաքաղաքում ենք։ Դե սպասարկման վճարը, հա, որպեսզի կարողանան աշխատեն, բայց այդ աղպատար մեքենաները գործ են անում։
Այդքան էական չի լինի աշխատող մարդու համար։
Գուցե աղպահանության դիմաց վճարը կլորի գումարներ չէ, բայց առհասարակ կյանքն է թանկացել, արձագանքում են մեր զրուցակիցները։
Բենզինի գինը, ասենք, այնպես գինը, որ ոնց որ ասենք մի կտոր ոսկի առնես լցնես բանի մեջ, մեքենայի մեջ։ Այս տարածաշրջանում կարելի ամենաթանկ երկիր ելնել Հայաստանը։ Այն ժամանակ եթե 200,000 դրամ էինք աշխատում, ասում էինք լավ է, նորմալ է, հասցնում ենք, հիմա ասենք երրակի քառակի կարող ավելի շատ բանանես ու չհասցնես ոչ մի բան։ Ընդհակառակը ասենք պարտքերի տակ, վարկերի տակ ճռռաշ տոկոսները հանած, սա չգիտեմ։ Հուսանք լավ կլինի։
Զարմանալի ոչ մի բան չկա, ամեն ինչն էլ կամաց թանկանում է։
Մենակ աղբահանությունը չի, ամեն ինչն է թանկ։
Օ, պարզ է, որ թանկ կլինի։ Հա, իհարկե թանկանում է։ Այո, դե մոտ մի երկու անգամ։
Ձեր քանի քառակուսի
մետր։ Բավական։
Հիմա որ հաշվում եք, թանկանում եք ձեզ
համար։ Անշուշտ։
Քանի անգամ եք թանկանում։
Որքան հնարավոր է շատ։
Երկու անգամ ամենակիցը։
Չէ, երկու անգամ չի շատ։
Չի շատ ավելի։
Համեմատեք հետևյալ ձևով։ Մի տարի առաջ այս կարմիր գծերի մեջ մեքենան կանգնացնելու համար տարեկան վճարում ենք 12,200 դրամ։ Հիմա 160,000 դրամ։ Շատ դժգոհ ենք, բայց ի՞նչ պիտի անենք։
Ուզաշուրից։ Եթե կյանքը թանկանում է, պետք է աշխատավարձերն էլ չէ, բնականաբար բարձրանա, որ մարդիկ կարողանան գոնե մինիմալ մակարդակի վրա ապրել։
Մարդիկ միայն աղբահանության համար չեն վճարում, դա իր մեջ ներառում է նաև սանմակրման վճարը։ Հիշեցնում է փոխքաղաքապետն ու ասում, 2025 թվականին, օրինակ, ավելի քան 600 միլիոն դրամով սանմակրման նոր մեքենաներ է Երևանը գնելու։ Այդ գումարներով վարձատրվելու են նաև աղբահանությամբ և սանմակրումով զբաղվող ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցները։
Այս ակնկալում եմ, որ նաև Երևան քաղաքի մաքրության մասով դրական փոփոխություններ։
Աղբահանության թանկացման մասին լուրը մեզնից լսած 75-ամյա Ալբերտ Դոբրովոլսկին մտքերի մեջ ընկավ։ Փոշակը նույնն է մնալու, բայց եւ տրանսպորտի, եւ աղբահանության, եւ գույքահարկի համար ավելի շատ կվճարի։ Ինքն էլ այն մարդկանցից է, որ տրանսպորտից օրը 2-3 անգամ չի օգտվելու, թոշակառուների համար զեղչից էլ չի օգտվելու, որովհետեւ դա գործում է միայն ամսական ու տարեկան փաթեթների դեպքում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք երկրորդ քաղաք՝ Գյումրի 88-ի երկրաշարժից ավելի քան 35 տարի անց տնակային ավաններն ու վթարային կացարանները չեն վերացել։ Ձմռան ցրտին հարյուրավոր ընտանիքներ վարելիքի հոգսը չեն կարողանում լուծել, վարում են ինչ պատահի։ Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ աղքատության ցուցանիշով Շիրակը շարունակում է մնալ մարզերի առաջատարը, տեղում 43%-ն ապրում է կարիքի մեջ, բարեգործների աջակցությանը սպասելով։ Սաթանիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
43% աղքատություն, 4% ծայրահեղ աղքատություն Շիրակի մարզում։ Պաշտոնական այս վիճակագրությունը ցցուն երևում է Գյումրիի տնակային ավաններում ու վթարային հանրակացարաններում։ Հենց այստեղ է, որ տեսնում ես թերսնված երեխաների ու ծերերի, ասում է Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը, ով վերջին տարիներին արտերկրի բարերարների աջակցությամբ սնունդ ու վարելափայտ է բաժանում։
Նախկինում մենք ավելի շատ էինք բաժանում, հիմա ասենք մի հովանավոր է միայն հովանավորում ճակերիջանը, ստանում ենք միայն 1000-1500 ընտանիքի կարող ենք որոշակի քանակությամբ բարելափայտել, նրանցից մի փոքր մասին ամբողջ ծմերվա համար, որովհետև եթե մենք 1200 ընտանիքին ամբողջ ծմերվա համար ստանանք, դա չգիտեմ, պետական բյուջեն է, քաղաքային բյուջեն է չէր բավարարի։
Այսօր եւս մի քանի ընտանիքի վառելափայտ բաժանեցին, տնակում ապրողները հիմնականում վառում են ինչ պատահի, ստվարաթղթից մինչև պլաստմասե իրեր, շատերը փայտ գնելու հնարավորություն պարզապես չունեն։
Երկու անգամ, մամ առավոտ, մամ իրգունա։
Իսկ շատ ցուրտ որ լինում է։
Շատ ցուրտ որ կեղնի, թե միանեն միջում գվարեմ։
Տիկին Ռիտային հարևաններն են քանդված տնակի մնացորդներից վառելիք տվել, դրանով էլ ամբողջ ծմերը հանելու էր, եթե օգնության չգար Շիրակ կենտրոնի տրամադրած վառելափայտը։ Հիմա աշխատանք չունի, սեզոնին դաշտերում է աշխատում կամ էլ հավաքարարություն անում։
Կարա հունվարին վառելիք չեղնես, այստեղ բարգնես տները։
Այսքան
բարեկամներից են էլ է կանցկացնում։ Հա, բարկա, կեշտան բարկա,
Բաղդասարյան ամուսինները ողջամար շրջակայքի ծառերի ճյուղերն են հավաքում, կտրում ու փայտանոցում դասավորում։ Տիկին Լեյլան ասում է, մի քիչ փերիկում է։
Շատ լավ, բարելիքը էս էր ծեր ծմերը։
Այո, այո, խնամքով վառում ենք։
Սրանով ծմեր կհանեիք։
Անցյալ տարի ենք էս չափի հավաքել, պատկերացեք, հա։
Թոշակառու մանկավարժ ամուսինները ստացած թոշակով փայտ գնելու հնարավորություն չունեն։ Հիշում է վերջին անգամ երբ գնել են, խաբել են։
Փայտ գնել մի 4 տարի առաջ գնեցինք ու խաբեցինք, պատկերացրեք, 5 կուբամետրից համարը 3 կուբամետր էր։ Այս 2 տարի է, այս 4 բոլորից մաքրում ենք էլի, բոլորն է գոհ են, որ խանգարով տարերին անցուդարձին, այդպես։
Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավարն իր դիտարկումներն ունի, պետությունից գործնական քայլեր չի տեսնում, ասում է, միայն նպաստ տալով հարցը չի լուծվում։
Իրենք պետք է փորձեն այդ մարդկանց դուրս բերել, ապահովեն կացարանային պայմաններով, չգիտեմ, հատուկ խնամքի ինչ-որ մարդիկ, սոցաշխատողներ, հատկացումներ անեն, նրանց ուշադրությունը գրավեն տարբեր ֆոնդերի, ամենքը հատկապես ուշադրություն դարձնի, որ պարտականությունները վերցնի այդ ընտանիքներին օգնելու, որ ոտքի կանգնեն։ Որովհետև հիմա տեղական իշխանությունը, որպես այդպեսին, սոցիալական խնդիրների, որ առաջին հերթին պետք է զբաղվածներ, արդյոք ոչինչ չի անում։
Նպաստի տրամադրման կարգը փոփոխող կառավարությունը մինչդեռ հայտարարում է, որ աղքատությունը կրճատելու համար մշակել է մի համակարգ, որը խրախուսում է աշխատելը, ոչ թե չաշխատելն ու այդ հիմքով նպաստ ստանալը։ Դեռևս ուժի մեջ չմտած փոփոխությամբ, օրինակ, նպաստառու ընտանիքների առողջ, չափահաս ու գործազուրկ կանդամները պետք է գրանցվեն աշխատանք փնտրողների համակարգում, ստանան աշխատանքի կամ նոր հմտություններ ձեռք բերելու առաջարկ, բայց դարձյալ պաշտոնական թվեր են փաստում, որ Հայաստանում աշխատատեղերի աճին զուգահեռ աճել է նաև գործազրկությունը, իսկ Վահան Թումասյանը վերջերս նկատել է, որ նաև գյուղական համայնքներում է աճում ծայրահեղ աղքատությունը։
Աղքատության թիվը գտեք գյուղերում քիչ է, բայց ծայրահեղ ավելի բան է, սոսկալի վիճակ են, եւ հիմա նայում են, որ գյուղը արագ տնակային ավանների հետ մրցավազքի մեջ է մտել աղքատության առումով, որ հատկապես սամանային անջրդի հողերն ունեցող գյուղերի մասին է խոսքը, փոքր գյուղերի, որ նաև դադարվում են եւ մրցակցության մեջ են։ Բնականաբար այս պահին առաջատարը Գյումրին է, հատկապես նախկին գործանային հանրակացարաններ, տարբեր կիսապլված շենքեր, տնակային ավաններ, բայց նաև գյուղական համայնքներ են, որ պարզապես ծրատեմի պետք է առնել։ Հակառակ դեպքում իրականում սոսկալի նույնիսկ ամոթ է, որ մի փոր ժողովուրդ ապրում Հայաստանում, երեխաները սոված են քնում։
43% աղքատությամբ Շիրակի մարզը տարիներ շարունակ առաջինն է մնում, ամենացածր ցուցանիշը ըստ վիճակագրական կոմիտեի Սյունիքի մարզում է 7%։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին օրվա լուրերը ներկայացնեմ։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր ներողություն է խնդրել Ադրբեջանի առաջնորդից շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած ավիավթարի համար, որի հետևանքով զոհվել էր 38 մարդ։ Վլադիմիր Պուտինը փաստացի ընդունել է, որ ողբերգական միջադեպի ժամանակ տարածքում ռուսական հոբ համակարգի աշխատել։ Բաքուն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ գործն ուղարկել է զինվորական դատարան, այսօր գլխավոր դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Ավելի վաղ Վարդանյանի պաշտպանական թիմը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի դատախազությունը նրան 45 հնարավոր մեղադրանքների նոր փաթեթ է առաջադրել, որոնցով Վարդանյանը կարող է դատապարտվել ծմահ ազատազրկման։ Երեք հեռախոսազրույց ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ֆիդանն ու Բայրամովը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր, ինչպես նաև խոսել մերձավոր արևելքում, այդ թվում Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին։ Վրաստանում լայնածավալ հակակառավարական բողոքի ակցիաներ են, հազարավոր մարդիկ խոշոր քաղաքներում կենդանի պատ են կազմել, երկրում անցկացված խորհրդարանական ու նախագահական վերջին վիճահարույց ընտրությունների և ևրոինտեգրումից հրաժարվելու կառավարության որոշման դեմ։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։